palijativa.
Dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, srdečno vas pozdravljam u još jednoj emisiji Palijativa. Ja sam Mirna Vrček, a današnju emisiju posebno bih naglasila s obzirom na moju gošću. To je doktorica Vlasta Vučevac, a da je izuzetno važno što je danas upravo s nama u studiju, potkrepljem time što je zapravo jedina gošća koja je do sada drugi puta gostuje u mojoj emisiji. Tako da, evo, smatram da imamo priliku čuti vrlo značajne vijesti iz područja palijative, kako u gradu Zagrebu, tako i u cijeloj Republici Hrvatskoj. Doktorice Vučevac, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, prije pune 3 godine bili ste gošće u emisiji Palijative. Za one koji možda nisu imali prilike čuti vaše životno i liječničko iskustvo, možda par riječi o sebi, kako ste zapravo iz liječničke prakse tako duboko i angažirano ušli u palijativu?
Ja sam obiteljski liječnik i uvijek mi je bilo nekako, uvijek mi je predano bilo u mom dnevnom radu zapravo cijela obitelj ili članovi obitelji. To je temeljno. A kako sam iz obiteljske medicine završila u palijativi, mislim da to mogu zahvaliti profesorici Jušić, koja je jednog dana došla do mene kad se vratila iz Londona i kad imala ideju da osnovimo Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu. Onda, s obzirom da sam ja vodila veliki jedan stacionar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ona rekla, mislim da na tim stacionarima da ima toliko teško bolesnih, neizlječivih i umirućih, su prvo i pravo mjesto da se počne raditi palijativa. Naravno, nismo mi to mogli tako ad hoc početi, ali ona je nas pojedince i educirala i uopće za vrijeme, ona je osnovala društvo 94. i za vrijeme tih njenih 15 godina predsjedavanja ona je dovela brojne svjetske stručnjake, imali smo puno simpozija, tribina, 2 kongresa i u biti jedan veliki broj liječnika i sestara je educiran jako dobro, jako duboko sa teoretskim znanjem zahvaljujući njenoj velikoj aktivnosti. A što se tiče empatije za taj dio, ja mislim da se čovjek sa empatijom za pomoć drugima rodi, ali sasvim sigurno veliki jedan dio se dobije odgojem. Ja sam stvarno u tom duhu tako odgajana od najranijih dana djetinjstva da treba drugome pomagati od susjeda pa nadalje i mislim da se onda takvi stilovi života jednostavno ponesu. To ti postaje dnevni život. To mogu zahvaliti mojim roditeljima da imam tako izrazito veliku empatiju za ne samo za bolesne nego za sve kojima je potrebita neka vrsta pomoći.
Ako se igdje može konkretno i treba igdje konkretno pomoći, to je svakako palijativna skrb. Evo, listopad, protekli mjesec koji je iza nas, je upravo i mjesec u kojem se obilježava Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi, dakle 2. subota u mjesecu listopadu. Ove godine je išla pod sloganom "Nemojmo ostaviti same one koji pate". S obzirom da ste predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu, vjerujem da ste imali uvida u načine na koje su i na području raznih županija upravo udruge i volontera, ali isto tako i koordinacije za palijativnu skrb obilježile taj dan u našoj javnosti, pa koje biste možda posebno istaknuli kao aktivne.
Nismo imali jednu nacionalnu akciju, ali smo imali akcije u svim županijama i u lokalne akcije, zato što smo zapravo upravo u mnogim županijama i malim lokalnim sredinama jako daleko otišli sa razvojem palijativne skrbi i da kažem zapravo sa palijativnim pristupom i tako smo po lokalnim zajednicama i organizirane su uglavnom javne zdravstvene tribine koje nam puno pomažu u prosvjećivanju pučanstva, sastanci po bolnicama, susreti pri domu zdravlja, tečajevi, edukacije dodatne. Sve je usmjereno zapravo za edukaciju, jer nas još uvijek ima jako malo koji možemo to raditi. Tako, a temelj razvoja je zapravo znanje. Znanje, vještina, iskustvo. Tako da moramo i sada i u buduće s par godina raditi na širenju znanja u palijativnom pristupu, jer je to nešto što se ne može raditi da nasteknete određeni nivo znanja, ali morate imati i puno iskustva plus empatiju. Dakle, to troje je nešto što čini bit palijativne skrbi i sasvim sigurno da moramo imati jedan tim ljudi, da to više ne može, to nije kao do sada stav prema bolesnom čovjeku da to riješi sestra i njegov obiteljski doktor. To nadilazi puno dvoje ljudi. To je jedan tim koji je multiprofesionalni, u kojem svaki član tima ima svoj zadatak i svaki član tima mora biti jako dobro educiran. I mi možemo, zapravo smo zadovoljni, jako je sretni, jer naših 10 domova zdravlja koji su bili u akcijskom programu su ostvarili takve timove, tako da mi imamo diljem Hrvatske na nekih 35 lokacija vrlo značajne uspjehe u smislu poboljšanja kvalitete života tih bolesnika i neizlječivih i njihovih obitelji. Tako to je osnovni temelj palijative, da ne gledaš samo bolesnika, nego i obitelj uključuješ u to, i to je ta novost. Ima lijepih primjera prakse, o tome vam jako dugo mogla pričati.
Ja sam uspjela naći baš u samom domu zdravlja Čakovec, koji organizira u suradnji sa ostalim dionicima palijativne skrbi baš u Međimurju brojne aktivnosti i tribine, pa sa vrlo zanimljivim temama, koliko sam uspjela vidjeti, psihološke podrške u palijativnoj skrbi i kako na vrijeme prepoznat palijativnog bolesnika, zatim skrb za bolesnika sa traheostomom, sa gastrostomom, dakle sve nešto što je vrlo specifično i traži jednu posebnu vrstu edukacije.
To je zapravo, raditi palijativnu skrb je jako, jako teško, ne samo fizički, nego psihički, i doista traži jedan veliki kvantum znanja i veliku sigurnost, jer do sada se razmišljalo o palijativi kod nas tako da smo to povezivali uvijek sa onkološkim bolesnicima, odnosno s karcinomima, jel? Ali mi znamo da to nije samo onkološki bolesnik, iako najveća većina njih treba vrlo kompleksnu palijativnu skrb u različitom vremenskom periodu i različitom obimu. Međutim, tu spadaju i kronični bolesnici, srčani bolesnici u onoj zadnjoj fazi svoje bolesti, i KOPB, i kronični bolesnici jetreni, i kronična dijaliza, dakle i kronični dijabetičari, sve nezarazne kronične bolesti jednog dana dođu u takvu fazu svoje bolesti da im zapravo kurativna medicina ipak više ne može pomoći. Danas se od tih bolesti jako dugo živi, zahvaljujući i dijagnostici ranoj i terapiji savršena, ali svaka bolest i svaki taj bolesnik dođe u fazu kada mu treba, zadnju fazu svog života kada mu treba pomoć u umiranju. Ja bih rekla da palijativna skrb zapravo treba svakom ko se nađe u tom stanju da će izgubiti bitku sa životom.
Da, uspjela sam vidjeti podatke da što se tiče Republike Hrvatske, godišnje potrebe za palijativnom skrbi se kreću u nekim brojkama od 26 pa čak do 46 pacijenata godišnje, odnosno od čega najmanje 20% pacijenata su upravo oboljeli od tumora, ali i 5% su neonkološki pacijenti. Dakle, tu bi se referirala na ovo što sad govorite o pojmu palijativne skrbi, da se on često prednijeva da je vezan za onkološke pacijente, međutim nije. Možete nam malo šire objasniti kontekst, dakle, što je važno da palijativne skrbi?
Pa ovi podaci nisu i ne mogu biti točni, radi toga što mi nemamo registar palijativnih bolesnika. Mi upravo, naš sljedeći najveći zadatak je stvaranje jedinstvenog registra za Republiku Hrvatsku, koji bi se prijavljao preko županijskih zavoda za javno zdravstvo. Onda ćemo možda kad budemo imali godinu dana ispred sebe takvog pionirskog rada u stvaranju registra, onda će vjerojatno ti podaci za godinu dana koji će vam moći reći biti potpuno drugačiji. Stvarne brojke su puno veće, jer ima od 52.000 umirućih, koliko je umrlo 2016. ako izuzmemo one akutne slučajeve nesreće i tako dalje, znači ogromno, na tisuće, oko 40.000 ljudi zapravo umire. Ako idemo po principu osnovnom da svakom čovjeku trebamo dati adekvatnu pomoć, a da ju on ne može dobiti od obiteljskog liječnika, jer je posao obiteljskog liječnika vrlo obiman, od ogromne preventive i kurative, sad smo završili na palijativu, dakle on može započeti jedan posao, ali on u svom dnevnom radu nema toliko vremena i nema oko sebe tim ljudi koji to radi. Zato mi kažemo da će palijativni specijalistički tim biti zapravo pomoć obiteljskom doktoru kao neka vrsta konzultanta za sve bolesnike kojima se nađe u toj potrebi.
Evo, ja sam našla jedan primjer gdje je opisano zapravo kako danas to izgleda, dosta komplicirano da bi se provelo u sustavu. Pa evo, jedna gospođa kaže da bi osoba u potrebi mogla dobiti palijativnu skrb, po sustavu našeg zdravstva ne smije biti u kurativi. To znači, na primjer, primanje kemoterapije, imunoterapije ili slično, koje se obavlja u dnevnoj bolnici. A na odjelu palijativne skrbi pacijent može ostati 28 dana. Ako je unutar tih 28 dana još planirano liječenje u primjerice dnevnoj bolnici, dakle sad dolazimo do tih konkretnih problema u našoj praksi, praksi, mora se otpustiti s odjela palijativne skrbi jer se ono vodi kao bolničko liječenje, a pacijent ne može istodobno biti u bolnici i u dnevnoj bolnici. S druge strane, smještaj u državnoj ustanovi nemoguća je misija zbog dugačkih lista čekanja. Privatni smještaj uglavnom su samo smještaji, a stručno su osoblja najčešće na razini priučenih njegovatelja.
Da, nažalost, to je jedno iskreno pismo, takvih pisama je ja puno dobivam na ime društva. Mi smo napravili od 2015. do danas jako veliki posao.
Imali smo strategije od 2014. do 2016.
godine. Kad je ona završila, mi smo ove godine taj strateški program pretočili i napravljen je nacionalni plan razvoja palijativne skrbi od 2017. do 2020. I njega je vlada potvrdila i usvojila prije jedan desetak dana.
Evo, to je dobra vijest za naše slušatelje. Dakle, vlada je usvojila i potvrdila strateški plan za
nacionalni plan razvoja do 2020. To je vrlo važan dokument. Šta hoću naglasiti u vezi ovog vašeg teksta? Ako smo do sada puno radili, nas sada čeka daleko veći posao. Znači, ono što stručno kažemo, implementirati taj program u dnevni život, u praksu, u život bolesnog čovjeka, kuću bolesnika. Sasvim sigurno da to neće biti niti malo jednostavno. Zato što kad smo radili strategiju, nismo ni sami znali od kuda i kako krenuti, bez obzira što smo imali uputstva i preporuke Europskog ujedinjena i onu poznatu bijelu knjigu, ali to smo trebali adaptirati na našu hrvatsku situaciju i ekonomsku i financijsku i na naše kulturološka obilježja. To nije jednostavno. Tako da je u donošenju nekih odluka su napravljene, ajmo reći, greške u koracima, ali koje ćemo u idućem periodu ispraviti. Jedna od temeljnih grešaka je ovo što ste mi rekli, na čega pacijenti vrlo odreagiraju, već i obitelji, a to je da se palijativna skrb bolesnika u bolnici ograniči na 28 dana. Dakle, nitko, pa mi stručnjaci koji znamo palijativu, ne možemo odrediti datum umiranja. Imamo puno argumenata u svojim rukama, puno postupaka i alata prema kojima možemo doneti zaključke da pacijent ulazi u zadnji period terminalne skrbi, ali naravno ne možemo određivati dane, minute i dan. U ovim bolnicama u koje imamo, međutim, sve te bolnice koje tako rade ipak su nam jako dobro došle, jer ipak nešto radimo, ipak već pružamo palijativnu skrb, ali smo sasvim sigurni sada da je ne možemo ograničiti. To nije ni po principima palijativne skrbi svjetske, ali i iskustva našega. Netko tko ne uspije umrijeti, da tako kažem, 28. dan, ne može 29. dan biti otpušten, jer se onda tek nalazi u najtežoj fazi svojih tegoba i života. Jel? I onda tu se služimo različitim trikovima. Za koje sve znamo, ali sve zapravo u cilju humanosti, ipak da tom čovjeku dostojno pomognemo onako kako to treba i da ga ispratimo kako treba. To je jedan primjer, znači, donošenja nekog zakona ishitrenoga koji moramo promijeniti. I tako ćemo, mnoge promjene ćemo morati napraviti, izmjene u pravilniku o minimalnim uvjetima, kadrovima, oprema. Tada je donešen tako kako je donešen 2015. Od onda se nije promijenio, ali mi smo od onda puno znanja stekli i puno iskustva imamo i znamo točno kako treba izgledati mobilni palijativni tim u domu zdravlja, kako, što treba raditi točno koordinator, kako izgleda bolnički tim. I usvajanje ovog nacionalnog plana je to da mi zapravo od 1.1. iduće godine sa HZZO-om ugovaramo koordinatore u domu zdravlja, ugovaramo mobilni palijativni tim, znači liječnika i sestru. Jel? To su veliki napreci. To ne znači da ćemo mi 15. siječnja imati palijativu u cijeloj Hrvatskoj i da ćemo biti zadovoljni. Nećemo. Na tom putu ćemo imati puno prepreka i još ćemo se puno morati dopunjavati i raditi puno izmjena. Ali to je stvaranje jedne nove djelatnosti. Jel? To je ipak nova djelatnost. Sve u svemu, to je zapravo mlada grana medicine. Ove godine zapravo je 50 godina od osnutka prve hospicija. Jel? Kod nas je došla malo sa velikim
malo
zakašnjenjem.
Malo kasnije, ako se ne varam, u Rijeci. Jel?
Da, 2013. u Rijeci. Jel? A hospiciji su priča za sebe.
Mi zapravo želimo ujednačeni pristup palijativnoj skrbi, a možemo li mi govoriti o razmjerno ujednačenom razvoju palijativne skrbi unutar Republike Hrvatske?
Ne možemo, nažalost, do sada nismo mogli, ne možemo govoriti da smo imali ujednačeni razvoj, ali što opet ima svoje opravdanje ili objašnjenje, zato što smo mi u tom strateškom programu dali mogućnostima županijama i lokalnim zajednicama da naprave vlastite projekte prema svojim mogućnostima i kako oni vide da bi to trebalo biti, Na taj način smo omogućili da dobijemo niz različitih varijanti. Jer smo mi jako različiti, od Vukovara do Dubrovnika, do Otoka, do Zaleđa, ne znam, Šibenika i do županija kao što su Čakovec, Varaždin, koje su naše najnaprednije ekonomske županije, postoje velika razlika. A da ne kažem do Istre, jer Istarska kompletna županija, svi istarski domovi zdravlja imaju palijativnu skrb i rade na nivou, na razini europske palijativne skrbi.
Možemo reći da su nam oni primjer dobre prakse.
Oni su, na primjer, idealne prakse, oni su nam primjer kako bi mi željeli da imamo palijativu u Hrvatskoj. Oni su nam bili primjer, ali mi nismo, kad smo počeli raditi, mi nismo mogli odmah početi raditi kao što su oni. Jel? Moraš imati uvijek te početne prve korake dječje bolesti, bi ja rekla. Jel? Ali ovih 10 domova zdravlja je nama dalo ogromno iskustvo, jer smo onda vidjeli točno ovo ne vrijedi, ovo nije dobar primjer, a ovo vrijedi. Ja bih istakla uvijek dom zdravlja Vukovar, koji je unišao u taj strateški program, sa željom da to napravi, da nisu, znali su da imaju veliku potrebu. Radi populacije, radi velikog broja starih, tamo je veliki broj branitelja koji trebaju posebnu palijativnu skrb i oni su u to unišli. Dakle, oni su primjer jednog entuzijastičnog doma zdravlja koji je upravo onak kako smo mi strateški postavili program, tako su ga oni ostvarili. I oni su nama danas model za da svima drugim domovima zdravljama kažemo, vidite, može se. Jer ako se može u malom Vukovaru, onda se može i u Zagrebu, i u Dubrovniku, i u Rijeci, imamo nešto u drugoj varijanti bolje. Uglavnom Istra i Rijeka nam odskaču, jel? Dalmacija se jako teško pokreće, a u kontinentu mogu reći da imamo divnih primjera dobre. I Varaždin, i Čakovec, i Vukovar, i Osijek, i Požega, i Lipik, i Pakrac, to su nam sve središta gdje već možemo reći pacijentima da im i pružamo im zapravo jedan određeni oblik palijativne skrbi.
Naglasak bi bio zapravo pružiti što bolju mrežu unutar primarne zdravstvene zaštite, međutim mi istovremeno po strategiji razvijamo i određen broj palijativnih postelja.
Da, temelj palijative je, ali i u svijetu je temelj palijativne skrbi, je primarna zdravstvena zaštita. Znači, mi kažemo da su okosnice, su medicinske sestre koje bez kojih se svi ovi postupci uopće ne mogu provesti, ali je temelj primarna zdravstvena zaštita i to je bilo naglašeno i u strategiji i u nacionalnom planu. Zato idemo na koordinatore i mobilne timove, ali osnova palijative za nas koji tek počinjemo uvoditi u zdravstvo je da povežemo primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu. To je nekad bilo nezamislivo da bi obiteljski doktor telefonirao profesoru na klinici ili obrnuto. Jel? Međutim, u palijativi se nema granica, nema šefova, nema rangiranja. Onaj ko radi palijativnu skrb, nitko nije šef. Mi smo svi međusobno tim, jedan tim koji mora biti jako dobro usklađen. Dakle, ako ja radim u primarnoj, onda meni treba jako mišljenje onkologa koji liječi moga bolesnika. I ta vertikalna veza između bolničke zdravstvene djelatnosti i domova zdravlja, kad se to uspostavi, to će biti jedan jako, jako veliki napredak. I to vidimo na onim mjestima gdje smo uspjeli da zaista donosi mnogo dobra, ali bolnički kreveti koje vi spominjete, bolnički krevet ne znači palijativnu skrb. To smo isto morali doneti odluku kako ćemo doći do bolničkih kreveta. Naš model palijativne skrbi se ne temelji na izgradnji novih zgrada i novoga, nego u postojeći sustav zdravstveni smo uklopili. Znači, i tako je odlučeno da se određeni broj kreveta ustanova pretvori u palijativnu skrb i to jesu kreveti koji se zovu palijativni kreveti, ali ni u kom slučaju ja ne mogu reći da mi imamo 300 ili 400 postelje na kojima se radi palijativna skrb. Nemamo, jer nije krevet palijativna skrb, nego tim ljudi. A taj tim ljudi moramo okupiti. Moramo ih educirati, naučiti i okupiti ih i moramo ju sistemski provesti. Moramo svakoj bolničkoj djelatnosti objasniti što je njihov zadatak. Zato se temelj u bolnicama će biti bolnički palijativni tim.
Kako napreduje uspostava bolničkog palijativnog tima po našim bolnicama?
Jako polako. Mislim da smo puno, vrlo polako i vrlo, vrlo teško. Vjerojatno ne postoji mišljenje. Ja bih možda rekla najviše da je to nepoznavanje biti palijative. Bez obzira, sa dužnim poštovanjem prema svim kolegama. U primarnoj smo puno lakše uspjeli razviti ulogu koordinatora, ulogu mobilnog tima. Puno lakše smo uspjeli dovesti psihologa u tim, duhovnika u tim, socijalnog radnika, da, farmaceute koji nam se vrlo često javljaju i imaju svoje vrlo određeno mjesto u tom timu. U svim bolnicama diljem Hrvatske to vrlo se teško provesti. Jedino bi ja istekla, na primjer, bolnicu Dubrovnik. Oni zbilja imaju odjel palijativne skrbi, imaju vezu između bolnice i doma zdravlja. Mislim da je taj kontakt napravljen.
Možda je sreća što je bivši ravnatelj bolnice.
I glavna sestra.
I glavna sestra
koja je držala taj naš čitav edukativni program i čitav, i onda su oni samo iz bolnice otišli u dom zdravlja i povezali se u suprotnom smjeru. Ali ako malo pogledate, zapravo komunikacija je temelj čitave palijative nakon ovih edukativnih programa i znanja koje svi moraju dobiti. Ako ne uspostavimo dobru komunikaciju, nećemo imati dobru palijativu. Znači, ne samo horizontalno između članova tima, nego dobra komunikacija između bolničke djelatnosti i domova zdravlja. To je temelj. Kad to krene, ja mislim da će se zavrtiti, da će to biti krug koji se više neće moći zaustaviti, a zato moramo početi malo drugačije smišljati. Naravno da su u bolnici doktori koji su uvijek naučili samo liječiti i da vjerojatno veliki broj kolega još uvijek misli da je izgubio bitku ako mu ode pacijent, ali izgubio si u smislu da si izgubio čovjeka i vrijednost njegovu koja ne nadoknadiva. Ali mi svi doktori i sve sestre i sve zdravstvene djelatnosti prvo, pa onda cijelo pučanstvo moramo biti educirani da je smrt nešto što moramo shvatiti kao jedan normalni dio života. Ja bih rekla da je naša temeljna daljnja zadaća i ove vaše emisije i budućih emisija i Tiska da mi širimo kulturu brige i skrbi za palijativnog bolesnika, da ne kažem kulturu smrti ili umiranja, jer to je zapravo kod nas jedna velika tabu tema o kojoj se ne razgovara.
O tom u drugom dijelu emisije nakon jedne glazbene stanke posvetit ćemo jedan dio emisije upravo toj temi.
Ako ikad ranite, to je život, tu te puštam, ali znaj da za tebe ja sam tu i bit ću tu. Neka sreću dohvate tvoje ruke koje puštam, i ako krivo zagrle, ja sam tu i bit ću tu. Moje misli tijelo služe da svoju ljubav tebi pruže, od uvijek si dio mene i za uvijek znaj to. Sruše svjetovi i sunce dane izlazi. Ej, ja bit ću uvijek tu za tebe, jer mi. Ako ikad slomete, život to je igra, ali tada za tebe ja sam tu i bit ću tu. Kada ljubav dohvate ruke što im nije znano, i kada krivo za tebe ja sam tu i bit ću tu. Jer moje misli tijelo služe da svoju ljubav tebi pruže, od uvijek si dio mene i za uvijek znaj to. Neka ti plove brodovi morima moje ljubavi. Nek ti moj vjetar svako jedro ispuni, i da se sruše svjetovi i sunce dane izlazi. Bit ću uvijek tu za tebe, vjeruj mi. Vjeruj mi. si. Ja bit ću uvijek tu za tebe, vjeruj mi.
Dragi slušatelji, vraćamo se našoj temi, emisiji Palijativa. Danas je gošća doktorica Vlasta Vučevac, predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora. U prvom dijelu emisije općenito smo govorili o stanju palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj, što nam je donijela zapravo netom usvojeni novi nacionalni program razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2017. do 2020. A sada smo krenuli nekako polako u bolničke prostore vidjeti zapravo kako bi trebala izgledati palijativna skrb u našim bolnicama. U nekim dokumentima navodi se da čak 13 naših bolnica iskazuje korištenje palijativne dijagnoze Z51.5, a u 6 njih čak postoji brza linija za skrb palijativnih bolesnika, no možemo utvrditi da još uvijek postoji velika razlika i nekakva svojevrsna tromost u bolničkom sustavu kako bi se na pravi način organizirala palijativna skrb. Ono što naglašava program, to je da ne treba naglasak imati na stvaranju nečega novoga, već prilagodbi prostora i opreme za pružanje palijativne skrbi unutar sustava koji već postoji. Pa doktorice Vučevac, što bi to konkretno značilo? Kako zapravo bi danas trebalo prilagoditi te prostore koje već imamo?
Naša prva ideja je bila da svaka bolnica mora imati određeni broj kreveta i to je ono javno zdravstveno mrežom određeno. Međutim, onda smo shvatili, a to je bilo i u teoretskim preporukama za nas, da razbacani kreveti po bolnicama palijativni zapravo je ne znači ništa i ne mogu dovesti do onog krajnjeg cilja. Jer palijativnog bolesnika mora isto pratiti tim, educirana sestra i doktor, a toliko educiranih doktora uzme da imaš 5 kreveta na 5 različitih lokacija, to je nemoguće. Onda smo se ipak složili da je puno bolje da te krevete skupimo na jedno mjesto, pa da to bude mali odjel, odsjek bilo, ali da to bude uglavnom palijativna djelatnost.
Razlikuje se
kako Dubrovnik ima, ali imamo isto ipak, hvala Bogu, na kontinentu jedan dobar primjer u općoj bolnici Našice. Opće manje bolnice, opće bolnice, one su možda zato što su u manjim sredinama i što je sigurno lakše na manjem prostoru, na manjem broju kreveta to organizirati. U Našicama su se onda kolege odlučili napraviti, tako preurediti odjel jedan postojeći stari i metiti svih 10 palijativnih kreveta na jedan odjel. Na vratima lijepo piše služba palijativne djelatnosti. Taj odjel mora se vidno razlikovati od ostalih dijelova bolničkih odjela. Preporuke su da se koriste za zidove pastelne boje. Roza, plava, žuta, svjetlo-zelena.
Što umirujuće. Dakle.
Što je sve umirujuće, da se ne ide više, da se bijela ne koristi više. Po mogućnosti budu staklene površine što veće, da što više svjetlosti uđe unutra, sunca ili svjetlosti barem, da bude što više zelenila oko, izvan tih prostora ili u tome prostoru. I obavezno svaka takva soba smije biti jednokretna ili dvokretna, ne više.
To je zbog privatnosti,
privatnosti
pacijenata.
To se pokazalo da je dva kreveta najviše, dve osobe u jednoj sobi takve, da je to neko idealno za palijativnu skrb. Netko od bolesnika želi biti sam sa svojom obitelji, onda su to jednokrete, ali isto tako veliki dio broj ljudi ne želi biti sam, nego još sa nekim.
Znači, a makar to bila zapravo do jučer nepoznata njemu osoba.
Da. Pogotovo ako je još u fazi neke komunikacije, ne? Ali ono što je novost, a to je da svaka ta soba mora imati pomoćni ležaj.
To se prednijeva za člana obitelji, neku dragu osobu.
Obitelji ili prijatelja. Da. I što je novost, da su posjete takvim bolesnicima neograničene. Dakle, članovi obitelji mogu doći bilo kada tijekom dana ili večeri, bilo kada i ostati tijekom cijele noći. I to je ta veliki napredak i novost u stavu prema teškom bolesniku i umirućem bolesniku. Moram vam priznati, na odjele koje sam vidjela, koji su već uređeni, da to jako lijepo izgleda, da nema onaj predznak kao da ste unišli u bolnicu. Jer čim vi prostor drugačije uredite, onda je impresija i utisak potpuno drugačiji. I zelenilo, i svjetle boje, i po mogućnosti tiha muzika, background. Dakle, sve potpuno različito od naših kurativnih odjela, naravno, koji ne mogu biti takvi. Jer se tamo sve radi brzo, dijagnostika, terapija, ozdravi što prije čovjeka i tako. Dakle, takav jedan zaokret u pristupu mora biti i zaokret, samo, zaokret je ne samo u prostoru, nego i u načinu kako mi s njima obhodimo. Oni imaju pravo biti sa duhovnikom kada hoće, koliko hoće, imaju pravo dobiti psihološku pomoć i trebaju dobiti, imaju pravo biti sa djecom svojom, sa obitelji. I svaki od članova tima kada dođe u posjet takvom bolesniku i s njim porazgovara i želi mu riješiti jedan dio od tih tegoba, vrijeme je presudni faktor. U palijativi mi ostavljamo sad sa strane. Ne gledamo se, ne žuri nam se zbog palijativnog bolesnika. On ima pravo nas koristiti koliko je njemu potrebno. I to je jedna od najvećih zapravo bogatstava koje nosimo sa sobom. Onaj kojemu je teško ne smije osjetiti da se nama žuri ili da imamo nešto prioritetnije od njega.
Znači ono dakle, aktivno smo, slušanje je strašno važno.
Mi smo usmjereni jako na bolesnika i obitelj, ili na aktivno slušanje, ili na činjenicu da se tamo tu pokraj njega, to ovog časa sad mislim znači na nezdravstvene volontere.
Upravo sam htjela pitati, pristup volontera isto je kroz 24 sata.
Kroz 24 sata i volonteri zapravo prema podacima svjetskim odrađuju oko 70% svih potreba za palijativnog bolesnika. Oni ne mogu zamijeniti liječnika i sestru, ali sve one druge ljudske dnevne potrebe za bolesnika mogu odraditi i njihova je velika, zapravo njihovo djelo u praćenju bolesnika, jer je iskustvo nama pokazalo, a moje osobito iskustvo na radu na stacionaru, da bolesnik ne voli biti sam. I ovo i ova preporuka ove godine za Svjetski dan hospicija ne ostavlja za sobom osobu koja pati, zapravo jako duboka, to je puno više od jedne ovako na brzinu pročitane rečenice. Nitko ne voli biti sam kad mu je teško i kad ima osjećaj da će umreti, a neke osobe su sklone razgovoru, pitanjima i žele, već i kod nas se javljaju osobe koje žele znati što će biti s njima, koji mi kao liječnici imamo program za njih, kakvo liječenje, da li uopće dolazi liječenje ili ne. A neke osobe žele samo šutiti.
I tada i što biti uz njih u šutnji.
Potpora. To je ono što sam naučila kroz iskustvo. I šutnja je potpora. I da sjediš kraj njega je potpora. Da ga držiš za ruku je njemu potpora. Dakle, poanta je da svako dobije, mi kažemo da želimo osigurati palijativnom bolesniku dostojanstvo života do kraja života. Pa me mnogi pitaju što to je. To je ono što bolesnik hoće.
Njegova želja je zapravo...
On je u centru zbivanja i njegova želja je nama zapovjed. Tim mi njemu ispunjavamo zadnje želje, bez obzira su to želje zadnji mjesec, zadnji dan, zadnji sat. Ali sve, čitav postupak je okrenut prema bolesniku i prema obitelji. Ništa nam važnije od toga ne postoji, jel? I moram vam reći da ima divnih primjera prakse u lokalnim sredinama gdje je palijativa jako lijepo zaživjela. Jer mislim da je u manjim sredinama sačuvana empatija, sačuvana bliskost ljudi. Svi se međusobno poznaju i onaj stari naš običaj zapravo. Ako pogledate u povijest, teškog bolesnika i umirućeg se uvijek pratilo i nikad nije bolesnik ostajao sam. I mi se zapravo sada u ovom urbanom, brzom, prebrzom svijetu zapravo vraćamo na stare zapravo postulate koji su jedini ljudski. Ne ostavi čovjeka u patnji samoga, a uvijek mu možeš pomoći na neki način. I ja bih htjela samo da se ne shvati krivo, jer smo imali par puta upite da li onog časa kad mi bolesnika iz kurativnog, znači iz faze liječenja, prebacujemo u fazu u palijativnu skrb, da li to znači da je on otpisan? Ne, ni u kom slučaju. On, znači mi ga ne otpuštamo kući, ga ne možemo otpustiti jer njemu treba jako puno brige i skrbi, ali mi ga predajemo nekom drugom, jednom timu ljudi koji će oko njega brinuti. Imamo u Vukovaru prekrasni primjer da je u jednoj godini u skrbi umrlo 100 i nešto je bilo osoba u palijativnoj skrbi u domu zdravlja, a 52 ih je nažalost umrlo. Od toga je 48 umrlo u kući.
To je zapravo najpoželjnije.
Dva u bolnici i dva u staračkom domu. Dakle, to je 100% ispunjenje naših ciljeva i zato ono što sam rekla malo prije, da su nama ti domovi zdravlja mali koji su krenuli točno prema našim programima i ispunili to i uspjeli organizirati se tako, dokazali da se to može i nitko od tih ljudi nije želio ići u bolnicu.
Pa u pravilu to i dokazuje istraživanja da
tako je,
najčešće palijativni bolesnici u terminalnoj
fazi. Onda mnogi misle da je to nemoguće provesti. Zašto? Zašto bolesnici žele u svojim najtežim momentima i zadnje faze života ići u bolnicu? Zato što imaju užasan osjećaj patnje zato što imaju stravičnu bol koja nije sređena i niz drugih tih teških simptoma koje prate svaku od tih dijagnoza i to nije pokriveno. I njima je izuzetno teško, a još je teže obitelji. I mnoge obitelji danas kažu mi ćemo skrbiti o mami ili tati do kraja. I onda zadnjih 10 dana više ne mogu psihofizički izdržati, a može još više psihički ne mogu izdržati jer nisu spremljeni, nisu zdravstveni djelatnici i ne mogu gledati umiranje. To je faza koja traje, jel? I samo u takvoj fazi onda traže pomoć i traže da idu u bolnicu.
Naglasili ste baš bol kao jedan važan simptom.
Simptom koji se zapravo i mijenja, prvi simptom koji se
zapravo i
svakoj vrsti
reakcije obitelji nažalost mijenja možda i želje samog bolesnika ako ta bol nije kupirana. Koliko je važno zapravo da se pravovremeno i na pravi način ta bol zaista ublaži kako bi želje bolesnika bile zapravo pravilno usmjerene. Događa se naime tu i neka od svoje vrsna špekulacija kako ljudi zapravo žele umrijeti kad ne podnose više patnju.
Da, ne. I moje iskustvo, a naravno iz literature. Dok nismo imali, kako se ja dugo u tom radila, nažalost, s najtežim i umirućima, dok mi nismo imali sve lijekove za bol. Profesor Zajušćica je znala, za svaki lijek posebno borila je dokazivala da ništa nismo imali osim morfija subkutana prije 25 ili 30 godina. Kada mi danas imamo svu paletu lijekova i sve mogućnosti da ublažimo bol jednako kao da ste bilo gdje u Europi ili svijetu, onda nema nikakve potrebe, uopće ne mogu objasniti zašto pacijenti još uvijek ne dobiju terapiju boli. Jer su i algoritmi kako se koja vrsta bola liječi. Mi imamo vrlo moćno i snažno društvo, Hrvatsko društvo za liječenje boli pri zboru liječnika, koje zaista prate sve svjetske trendove i imaju čvrste utemeljene algoritme kako liječiti koju bol u kojem momentu. Dakle, uopće nema razloga da bolesnici ne budu pokriveni i da toliko pate. Onaj koji ne pati, taj ne zove hitnu pomoć i ne želi ići u bolnicu. Ja sam možda u cijeloj svojoj praksi, možda, ne znam da li sam 10 puta čula u fazi kad nije bilo lijekova, molim vas dajte mi nešto, ne mogu više, ali je bilo rečeno dajte mi nešto da zaspim, ne mogu više trpiti bol. Dajte mi nešto da se riješim muke. Kad smo uspjeli nekako to smanjiti, tu bol kupirati, drugi dan taj bolesnik je imao drugo mišljenje. Te molbe su bile dugotrajne i uporne, a naše mogućnosti odnosno u terapiji slabe. Kad smo ipak uspjeli nekako riješiti tu bol, drugi dan oni nisu više željeli terapiju da im dam nešto da bi oni umrli.
Nitko. Zapravo pitam vas, evo sada iza nas su i dani kad se spominjemo svojih preminuli, dušni dan, puno se u društvu govori o tome, zapravo govori se o nekoj vrsti eutanazije, da li ona se u tom smislu smije promišljati kad je to želja bolesnika, govori se o takozvanim biološkim testamentima. Međutim, istraživanja kao što ste rekli dokazuju da ljudi u nekom trenutku kad su zdravi mogu donijeti sasvim suprotnu odluku od onog trenutka kada su zaista u bolesti, u poteškoći i ako se ta bolest na pravi način sa palijativnim pristupom vodi, tada ono što su izrazili možda prije 10 godina ne mora uopće biti jednako.
Ja sam sigurna da se odluke i želje bolesnika i obitelji mijenjaju. Ja mislim da je biološki testament je nešto novo što se kod nas spominje, nije novo, ali ja mislim da mi kulturološki nismo još takva nacija da bi propagirali biološki testament kao neki način na koji ćemo mi čovjeku pomoći u određenom momentu. A isto tako to zapravo nije niti u skladu sa našim principima palijativne skrbi koji mi sad uspostavljamo. A isto tako je eutanazija. Eutanazija je totalno suprotna od palijativne skrbi. Mi pomažemo da bolesnik živi što duže, ali što kvalitetnije. Dakle, mi ne produžavamo život u patnji. Mi tu patnju smanjujemo, ali ne vršimo eutanaziju. To nije eutanazija, to je pomoć bolesniku da ne pati do kraja svoga života i da mu omogućiš, s obzirom na okolni ambijent, da to proživi nekako mirno i tiho. A eutanazija je, ajmo reći, naručena smrt. Dakle, mi smo katolička zemlja, mi to nikako, to mislim da za nas nije nikako rješenje za ovaj ogromni broj teških i umirućih bolesnika. Mislim da to je ovaj tema jedna potpuno druga. Ja bih zapravo htjela istaknuti da Nešto drugo može biti problem u uvođenju palijativne skrbi, a to je da nije javnost, dakle, dovoljno informirana, pa ni čak svi zdravstveni djelatnici, svi nezdravstveni volonteri, svi moraju jako dobro biti informirani o palijativnom pristupu. To znači da moramo svi naučiti drugačije razmišljati i tu ćemo mi dobiti najviše, kako možemo najviše pomoći tim bolesnicima. Palijativna skrb i hospic je posebna filozofija skrbi. To je posebna filozofija, znači mi drugačije razmišljamo na koji način njemu pomoći i mislim da se tih smjernica se zapravo moramo držati, da preko javnih sredstava informiranja, preko brojnih emisija, preko brojnih tribina, sastanaka, preko velike aktivnosti svih zdravstvenih djelatnika obavijestimo javnost da mi imamo već nacionalni plan razvoja, da mi ozbiljno u to krećemo, da ima divnih primjera prakse i da ćemo mi za par godina imati palijativu kao što imaju druge zemlje u Europi. To je moje mišljenje.
Evo, hvala vam, sigurna sam, vidim da krupnim koracima idemo, evo unazad 3 godine kad smo razgovarali, ovo sve što smo danas spominjali je zapravo izgledalo kao budućnost, ali je postalo naša stvarnost. U smislu edukacije ja bih iskoristila priliku i da najavim još jedan kongres, 6. Hrvatski kongres sa međunarodnim sudjelovanjem o potpornom i palijativnom liječenju onkoloških bolesnika koji se organizira u našem Vukovaru. Doktorice Vučevac, hvala vam na sudjelovanju u emisiji, na novostima koje ste nam donijeli, koje su osvježavajuće, koje su ohrabrujuće. Želim vama i društvu palijativne medicine Hrvatskog liječničkog zbora još puno uspješnih i tribina i edukacije, ali i novih angažiranih članova. Dragi slušatelji, zahvaljujem vam na pozornosti. Sljedeća emisija Palijativ biti će 5. prosinca. U tehničkoj podrci bio je gospodin Miljenko Graso. Ja sam Mirna Vrček. Do slušanja, do sljedeće emisije.
Ploviti se mora preko sinjeg mora, neka ode rod. Graditi se mora koraplju iz snova, da nam slavi rod. Graditi se mora, ruke dok ne klonu, nikada ne tonu lađe ljubavi. Ploviti se mora, nevere će stati, ploviti se mora. Lovit ćemo mati. Ploviti se mora preko sinjeg mora, neka ode brod. Graditi se mora koraplju iz snova, da nam slavi rod. Ploviti se mora, ploviti se mora. Plovit ćemo mati. Palijativa.